Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paz e mirësi.
Në fillim të programit të 9 majit, argumentet kryesore.
Papa Leoni 14 kremtoi meshën e parë si papë zbashku me kardinajt në kapelen Sixtine, duke kujtuar se duhet të dëshmojmë për fenë tonë të gëzueshme në Jezu Krishtin, para lajmërimit të tij se aty ku mungon feja, jeta e humbet kuptimin.
Të kthehemi së bashku tek momenti i djeshëm i zgjedhjes së papës së 267 të kishës shenjtë romake, duke filluar nga Habemus Papam e kardinalit Dominik Mamberti nga loxha qendrore e Bazilikës së Shëmpjetrit.
Pas zgjedhjes së papës, komenti i kryetarit të konferencës episkopore të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta, si dhe i kryepeshkëvit të Tivarit, imzot Rok Gjon Lejshaj.
Më 9 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Pakomin Abat.
Si dhe bartjen e relikeve të Shën Nikollit nga Mira në Bari.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Bota angazollon ende për zgjedhjen e papës së 267 të kishës shenjtë romake, Leoni 14, i cili sot kremtoi meshën me të gjithë kardinajt në kapelën Sixtine.
Siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore.
Jemi të thirrur të dëshmojmë fenë tonë të gëzueshme në Jezu Krishtin. Gjatë meshës së tij të parë si pap, sot e premte 9 maj, Papa Leoni 14 u kujtoi këtë detyrë të rëndësishme kardinajve zgjedhës e jo në kapelën Sixtine, ku jo më larg se mbrëm në votimin e katërt me një shumicë prej të paktën 2/3 të votave, u zgjodh pasardhësi 267 i Shëmpjetrit. Në homilinë e tij, Papa i ri bëri thirrje për të kultivuar gjithnjë më shumë marrëdhënie personale me Krishtin dhe nguli këmbë se pa fe jeta nuk ka kuptim. Ati i shenjtë, i lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, foli fillimisht në anglisht, duke i falendëruar kardinajt zgjedhës për besimin e tyre.
You have called me to carry that cross and to be blessed with that mission.
Më keni thirrur të mbaj këtë kryq dhe të ndihemi bekuar me këtë mision dhe unë e di se mund të mbështetem te secili prej jush që tecni me mua, ndërsa vazhdojmë si kish, si një bashkësi miq të Jezusit, si besimtar, të shpallim lajmin e mirë, të kumtojmë Ungjillin.
Homelia e papës vjoj më pas në italisht e u përqendruar në figurën e Shën Pjetrit Apostol, papa i parë, duke kujtuar fjalët me të cilat ai njeh birin e Zotit në Ungjillin sipas Shën Mateut. Ti je Krishti, biri i hyjit të gjallë. Dhe për të vënë dukje atë trashëgimi që bëhet e mundur nga besimi i vazhdueshëm në Zotin, të cilin kisha përmes trashëgimisë apostolike, e ka ruajtur, e ka thelluar dhe e ka përcjell për 2000 vjet. Papa Prevost vuri në dukje se Pietri me përgjigjen e tij dëshmon se kishte kuptuar se Krishti është dhuratë e Zotit, e njëkohësisht edhe rrugë për të ndjekur që të ndryshohej nga jo dhurat, të bëhej njeri i ri. Janë aspekte të pandashme të shëlbimit që janë besuar kishës e që duhen shpallur për të mirën e racës njerëzore, vërejtja ati i shenjtë.
Affidate a noi da lui scelti prima che ci formassimo nel grembo materno.
Vërtet, theksoi Leoni 14, ato na janë besuar neve, të cilët u zgjodhëm prej Zotit para se të formoheshim në barkun e nanave, u rilindëm në ujin e pagëzimit dhe duke kapërcyer kufizimet tona dhe pasni meri tonën, u sollëm këtu dhe u dërguam prej këtej në mënyrë që Ungjilli t'i kumtohet çdo krijese.
Por, kujtoi papa, Pietri dëshmon fenë e vet në përgjigje të një pyetje të veçantë. Kush thon njerëzit se është biri i njerëzit? Kjo pyetje, theksoi papa Prevost, nuk është e parëndësishme dhe ka të bëjë me një aspekt thelbësor të shërbesës sonë, me botën në të cilën jetojmë, me kufizimet dhe potencialin e saj, me pyetjet dhe bindjet e saj. Kush thon njerëzit se është biri i njerëzit? Përsëriti papa i ri, duke vënë në dukje se mund të gjejmë dy përgjigje të mundshme, të cilat karakterizojnë dy qëndrime të ndryshme. Së pari, përgjigja e botës që nuk heziton ta refuzojë dhe ta eliminojë noi Krishtin, sapo prania e tij bëhet e bezdisshme, edhe për shkak të kërkesave të tij morale. Pastaj përgjigja tjetër e mundshme ndaj pyetjes së Jezusit, ajo e njerëzve të zakonshëm, të cilët e shohin si njerëz të drejtë e të guximshëm, por gjithsesi, për ta, ai është vetëm vetëm njëri. Prandaj, në kohë rreziku, gjatë mundimeve të tij, edhe ata e braktisin dhe largohen të zhgënjur. Këto dy qëndrime i gjejmë edhe sot, vëreti Leoni i 14.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta.
Edhe sot, paralajmëroi ai, ka shumë ambiente në cilat feja e krishterë konsiderohet absurde, e destinuar për dobtit dhe për njerëzit jo inteligjent, ambiente ku parapëlqejnë siguri të tjera, si teknologjia, parat, suksesi, pushteti ose knasia. Këto janë kontekste, theksoj ati shenjt, ku nuk është e lehtë të predikosh ungjillin dhe dëshmosh vërtetën e tij, ku besimtarët tallen, kundërshtohen, përçmohen ose në rastin më të mirë tolerohen dhe mshirohen. Megjithatë, pikërisht për këtë arsye, ato janë vendet ku misioni është urgjent.
Mungesa e fejsë, nënvizoi Papa, shpesh shoqërohet tragjikisht me humbjen e kuptimit në jetë, me mos përfilljen e mshirës, me shkeljet e tmerrshme të dinjitetit njerëzor, me krizën e familjes dhe me shumë gjëra të tjera që e prekin shoqërinë. Sot, vëreti Leoni 14 ka shumë ambiente në të cilat Jezusi, megjithëse i vlerësuar si njeri, reduktohet në një lloj udhëheqësi karizmatik ose super njeriu. Duke pranuar se kjo ndodhi jo vetëm ndër jo besimtarët, por edhe ndër shumë të krishterë të pakëzuar, Papa Prevost shpjegoi se ata përfundojnë duke jetuar në një gjendje ateizmi praktik. Duke pasur parasysh këtë, ati i shenjtë nënvizoi.
Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco.
Kjo është bota që na është besuar, një botë në cilën, siç na ka mësuar Papa Francesco, kaq shpesh jemi të thirrur të dëshmojmë besimin tonë të gëzueshëm në Jezusin Shpëtimtar. Prandaj, është themelore që edhe ne të përsërisim me Pietrin: Ti je Krishti, biri hyj të gjallë.
Papa e përfundoi homelin me lutjen.
Dio mi dia questa grazia oggi e sempre.
Zoti madhasht këtë hir sot e përgjithmonë përmes ndërmjetësimit plot dashuri të Shën Marisë, nënës së kishës.
Qasti i Habemus Papam, qasti i lajmërimit të zgjedhjes së papës 267 të kishës shenjte romake, do të mbetet i paharruar e i shënuar një herë për gjithmonë në histori. Le të kthehemi tek momenti i djeshëm i zgjedhjes së Leonit të 14.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Robertum Franciscum, sancte romane ecclesie cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Me gëzim të madh dhe emocion ju njoftojmë ngjarjen historike, zgjedhjen e papës së ri. Është kardinali Robert Francis Prevost, rregulltar augustinian nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me emrin Leoni 14. Kështu njoftoi protodiakoni kardinali Mamberti nga balkoni i Bazilikës së Shën Pjetit në Vatikan, menjëherë pasi tymi i bardhë doli nga oxhaku mbi kulmin e kapeles Sixtine, sot me 8 maj në orën 18:07. Për të kumptuar zgjedhjen e papës së ri e menjëherë turma e besimtarve të pranishme në sheshin e Shën Pjetrit, shpërtheu në gëzim e falënderim drejtuar Zotit për papën e 267 në historinë e Kishës Katolike Universale.
La pace sia con tutti voi.
Paqja qoftë me ju. Këto janë fjalët e para që Papa Leoni i 14 ja drejtoi popullit të Zotit e të gjithë njerëzve nga Loza e Bekimeve, balkoni qendror i Bazilikës së Shën Pjetrit. Dhe paqja, dhuratë e Krishtit të gjallë, ishte në fakt fjala e parë shqiptuar nga Leoni i 14 ndërsa doli para një turme të pafund njerëzish, më se 100,000, që kishin mbushur sheshin e Shën Pjetrit dhe rrugën e Konciliacione.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Pacia qoft me ju të gjithë. të dashur vlezër e motra, kjo është përshëndetja e parë e Krishtit të ngjallur, bariu të mirë që dha jetën e tij për grigjen e hyjit. Edhe unë, vërejti papa, do të doja që kjo përshëndetje paqe të hyjë në zemrat tuaja, të arrijë në familjet tuaja, tek të gjithë njerëzit, kudo që janë, tek të gjithë popujt, në të gjithë tokën. Paqja qoftë me ju. Kjo është paqja e Krishtit të ngjallur, përsëriti papa i ri Leoni 14.
Una pace disarmata e una pace disarmante.
Një paqe e çarmatosur dhe një paqe çarmatosse, e përvojtur dhe këmbgulse, vjen nga Zoti, Zoti që na do të gjithëve pa kushte. Që në përshëndetjen e tij të parë, pra Papa Prevost tregoi vazhdimsinë me trashëgiminë e kishës të dëshmuar ndër të tjera edhe në veshje, ksula dhe stola si në traditë, e me një thirrje për paqen që të kujton paraardhësit e tij. Përshëndetja e Leonit të 14 nuk ishte improvisuar, por një fjalim i shkruar. Është hera e parë që ndodh kjo, programatik në një mënyrë krejtësisht origjinale, në të cilin ati i shenjtë preku temat që mund të bëhen kryesore të rëndësishme gjatë papnisë së tij. Menjëherë pas urimit për paqe, mendimi për Papën Francesku.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole.
Ende e kemi në vesh atë zot të dobët, por gjithmonë të guximshëm të Papës Francesku që bekoi Romën. Papa që bekoi Romën, ja dha bekimin e tij botës, të gjithë botës, atë mëngjes Pashke. Më lejoni, vazhdoi Papa i ri Prevost, të vazhdoj me të njëjtin bekim.
Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti.
Zoti na do, Zoti na do të gjithve, dhe e keqja nuk do të ngadhnjej. Ne jemi të gjithë në duart e Zotit, prandaj pa frikë, të bashkuar dorë për dore me Zotin dhe me njëri tjetrin, le të ecim përpara. Ne jemi dishepujt të Krishtit, Krishti na prin. Bota ka nevojë për dritën e tij. Njerëzimi ka nevojë për të, si urë për të shkuar te Zoti dhe te dashuria e tij. Na ndihmoni edhe ju, ta ndihmojmë njëri tjetrin për të ndërtuar ura me dialog, me takim, duke u bashkuar të gjithë për të qenë një popull i vetëm, gjithmonë në paqe. Faleminderit Papa Francesku. Gjithashtu dua të falenderoj të gjithë vëllezërit e mi kardinaj që më kanë zgjedhur të jem pasar si Shën Pietrit. Të ecim së bashku me ju si një kishë e bashkuar, duke kërkuar gjithmonë paqen, drejtsinë, duke u përpjekur të punojmë si gra e burra besnik nda Jezu Krishtit, pa frikë për të shpallur ungjillin, për të qenë misionar.
Per essere missionari.
Me njëherë pas zgjedhjes së Papës Leonit 14, i morëm një mendim kryetarit të konferences i peshnore të Shqipërisë, zot Gjergj Metës, i peshkëve i Rrëshenit. Le ta dëgjojmë.
Lajmi që u dha për zgjedhjen e Papa Leonit të 14, pra kardinalin Prevost, ishte një lajm i cili na gjeti të gjithëve me dëshirën për të pasur një pap pas humbjes së Papa Franceskut. Fjalët e para të Papa Leonit nga balkoni i Shën Pietrit ishin fjalë që tregonin vazhdimsinë e këtij pontifikati me atë të Papa Franceskut, sigurisht edhe originalitetin e një i peshkvi që vjen nga periferitë e botës, nga një diocezë e Perus, nga Chiclayo, dhe si prefekt i dikasterit i peshkvive në dy vitet e fundit, tani është në krye të kishës katolike. Janë disa fjalë të bukura gjatë përshëndetjes Papa Leonit të 14. Ai e nisi me fjalët e Krishtit të ngjallur, paqja qoftë me ju, dhe për dy herë rresht ai përsëriti që të dalim, të hecim, të jemi bashkë pa frikë. Dy herë përdori fjalën pa frikë. Dhe foli për një paqe të çarmatosur dhe një paqe çarmatosëse, duke shkuar kundër një logjike të botës që shprehet me atë fjalën e famshme latine civis pacem parabellum, pra në qoftë se do paqen përgatit luftën, Papa Leoni i 14 na tha krejtësisht të kundërtën që paqja duhet të jetë çarmatosur dhe paqja duhet të çarmatos. Shoh sigurisht në fjalët e Papës dëshirën për një kishë që krijon ura, një kishë që kërkon ura dhe dialog. Fjalë këto që kemi dëgjuar edhe në pontifikatin e Papa Franceskut, një kishë misionare, një kishë në dialog, një kishë sinodale, një kishë në ecje, një kishë e afërt me ato që vuan, me ato që vuajnë, me ato që janë jashtë reflektorëve të botës së sotshme. Përshtypja e parë e përtej themi kështu faktit që Papa Leoni është Papa dhe në ripërtrim aty bindjen tonë, dëgjesën tonë, besnikrinë tonë. Përshtypja parë është një përshtypje shumë e bukur, shumë pozitive e një pape i cili nuk ngurroi të shprehte në një farë mënyrë edhe emocionet e tij, duke shumë i emocionuar, por edhe një papë i cili do ta udhëheqë kishën drejt fronteve të reja, sigurisht pa lënë me një anë edhe të gjitha ato fronte që u hapën nga Papa Francesku. Ndërkohë ne gëzohemi me gjithë kishën për Papa Leonin, i urojmë atij që të ushtrojë shërbesën e tij Petrine si një bari i vendosur, i përulur, por edhe si një mëkatar i falur nga Zoti që na përforcon ne të tjerët në fen tonë, në besimin tonë, ashtu sikur se është në fund të fundit misioni i Pietrit. Edhe në urimin që i kam dërguar papës në me rastin e zgjedhjes së tij, sigurisht e kam ftuar edhe që të vizitoj vendin tonë, të vizitoj Shqipërinë. Shpresojmë që kjo do të realizohet gjatë këtij pontifikati të tij. Edhe një herë urime gjithë kishës dhe urime edhe Papa Leonit për zgjedhjen e tij.
E tani të ndjekim komentin e kryepeshkëvit të Tivarit në Malin e Zi, im zot Rok Gjon Leshaj.
Të dashur, me zemër të mbushur me gëzim, shpresë dhe nderim të thellë, me mirënjohje dhe emocion, e mirëpritëm lajmin për zgjedhjen e atit të shenjtë Papës Leonit 14, sipas ardhës i Shën Pietrit dhe udhëheqës suprem i Kishës Katolike. Ky është një moment historik për Kishën dhe për mbar njerëzimin, i cili ka etje për paqe, për të vërtetën dhe për një shpresë të re. Papa Leoni 14 vjen si një shenjë besnike e dashurisë atnore të hyjit për kishën e vet dhe si një udhërrëfys i denj për rrugën e unitetit, pajtimit dhe kujdesit për njerion, veçanërisht për më të dobët, të harruarit dhe të përjashtuarit. Ati shenjtë është guri i themelit i bashkimit të kishës, mësusi i së vërtetës dhe shpallës i ungjillit në botën e sotme. Urojmë që Krishti ta shoqëroj në shërbesën e ti me forcën e dashurisë dhe të urtësisë hyjnore. Në emër të meshtarve, rregulltarve dhe rregulltareve dhe të gjithë besimtarve të kësaj arxhipeshvie, i përcjelli urimet më të përzemërta atit të shenjtë, duke u lutur që Zoti ta ndriçojë dhe ta përforcojë me urtin, fuqinë dhe paqen e shpirtit të shenjtë, që të udhëheq me dashuri, përvojtëri dhe vendosmëri kishën në kohë sfiduese që po jetojmë. Si bari i kësaj kishe vendore, dëshiroj të shpreh hapërsinë, besnikrinë e palëkundur dhe lutjet tona të përditshme për shenjtërinë e tij. I ftoj të gjithë besimtarët tan të jenë të bashkuar në lutje me kishën universale dhe të përkrahin me zemër dhe vepra papën ton të ri. Le të na frymëzoj shembulli dhe fjala e tij për të qenë bartës të gëzimit të ungjillit, dëshmitar të mëshirës dhe ndërtues të paqes në familjet tona, në bashkësitë tona dhe në shoqërin ton të përditshme. Ad multos annos shenjtëri, Zoti ju bekoft dhe ju rujt, dhe nëna kish let ju ndjek me besim dhe dashuri, në Krishtin Zotin ton.
Sot 9 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Pakomin Abat, lutja, meditimi fjalës së Zotit, puna e dashuria ndaj tafërmit ishin në bazë të jetës së tij.
Nga 7 deri më 9 maj, qyteti italian Bari kremton Shën Nikolën, kujton bartjen e relikeve të shenjtit nga Mira e Turqisë në barit e Italisë nga 62 marinar në 9 maj të vitit 1887. Kjo ngjarje përkujtohet edhe në trevat shqiptare, si në kishën e Milotit në Shqipëri, në fshatin Veleshë afër Prizrenit në Kosovë e në shumë vende të tjera.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.